คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุยข้ามโลกอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาจากกรุงวอชิงตันเช่นเคยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะวัสมนอุจรินนะคะจากกรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะป
้
อคะตอนนี้เราจัดรายการเข้ามาเป็นตอนที่เท่าไหร่แล้วคะ
ตอนที่20แล้วครับพี่มิ้นยังต้องเรียกว่าเข้าเลข2แล้วนะฮะรายการน
ี้เป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วปรบมือหน่อย
คุยข้ามโลกเป็นสาวแล้วครับผมกับพี่มิ้นก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังเป็นมิตรรักแฟนฟังของรายการเรานะฮะถ้าขาดตกบกพร่องประการใดก็ทางเราก็ขอรับความผิดเอาไว้เป็นของพวกเราเนาะอะไรที่เป็นความรู้หรือว่าเป็นความสุขสนุกสนานแก่ท่านพวกเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง นี่พูดเหมือนโฆษกเพลงลูกทุ่ง
ค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรติชมกันก็สามารถแจ้งในคอมเมนต์กันได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะปอต้อนรับEP ที่20ของเรา
คุยข้ามโลกเป็นสาวแล้วนะฮะEP นี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องที่เมืองไทยกำลังถกเถียงกันพี
่
ก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร
์
ไ
ปไหนก็ได้ยินเนาะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์แหละซอฟต์พาวเวอร
์ทุกหัวระแหงนะฮะก็อันนี้ก็สืบเนื่องจากที่รัฐบาลไทยเขาเริ่มมีนโยบายส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เราเห็นตอนนี้ก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนาะแล้วก็เขาก็มีประกาศว่าจะสนับสนุนให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้พี่น้องประชาชนทำให้โดดเด่นในเวทีนานาชาติอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราสำรวจหน้าข่าวแล้วก็กระแสในโซเชียลนะฮะก็จะเห็นว่าคนเนี่ยยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันอยู่เยอะแล้วก็มีคำถามอยู่เยอะแยะมากมายอย่างซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคืออะไรบางคนก็บอกหนังใช่ไหมหนังใช่ไหมผัดกะเพราใส่ข้าวโพดนับไหม มิ้นช็อกที่ยกตัวอย่างกันเนี่ยใช่หรือเปล่
า
แล้วก็มีดราม่าเรื่องหนังเรื่องสัปเหร่อใช่ไหมฮะ ที่ดังใช่ไหมแล้วก็นายกแล้วก็ทีมพรรคเพื่อไทยเขาก็พากันไปดูแล้วก็บอกว่าอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วผู้กำกับก็ออกมาบอกว่าอันนี้ไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าอะไรนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย
คือเรานะคะก็จะไม่ได้มาชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสังคมไทยเนี่ยการตีความคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้ไปถึงจุดที่ทุกคนจะมีความเห็นแบบร่วมกันแบบเห็นภาพร่วมกันน่ะหรือว่ามีนิยามเดียวกันแล้วรัฐบาลก็รัฐบาลนี้เนี่ยนะคะมีอายุแบบแค่ไม่กี่เดือนเองแค่ไม่ถึงปีเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะนึงแต่วันนี้เนี่ยในวันที่แบบยังมีการคุยกันว่าเอ๊ะตกลงว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคืออะไรกันแน่เราอยากจะชวนท่านผู้ฟังค่ะไปรู้จักต้นตอของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เขาก็เกิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละแล้วก็ไปดูว่าตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำงานยังไงในยุคสมัยหนึ่งก่อนที่เราจะกลับมาคุยกันว่าสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรกันแน่ค่ะ
ผมเริ่มอย่างนี้พี
่ค่ะ
คือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นแนวคิดที่มาจากคนที่ชื่อว่าโจเซฟไนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากสถาบันจอห์นเอฟเคนเนดีมหาลัยฮาร์วาร์ดตั้งแต่ปีนู่นเลย1977นะครับก็คือมันเกิดในยุคสงครามเย็นแล้วก็เป็นคอนเซปต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยตรงเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมกับพี่มิ้นเนี่ยเราก็เป็นนักเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันทั้งคู่นะฮะในวัยที่เรากากันกันอยู
่
ก็พอจะมีความรู้เคยเรียนในเรื่องนี้มาบ้างนี่ไม่รู้พูดอย่างนี้อาจารย์จะโกรธไหมนะเกิดแบบอาจารย์มาฟังแล้วแบบไม่ใช่อย่างที่สอนนี่หว่า ใช่ไหมพี
่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ถ้าจะให้อธิบายเรื่องคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะอันนี้ขอต่อจากปอของที่ปอได้พูดเมื่อสักครู่เลยละกันคือก็ต้องเริ่มจากคำว่าพาวเวอร
์
พาวเวอร์เนี่ยก็คือแปลว่าอำนาจตรงตัวเลยคำว่าอำนาจมันก็มีคนดีความหลายแบบนะแต่ว่าสำหรับคุณโจเซฟไนเขาก็บอกว่าอำนาจความหมายของมันก็คือการที่ประเทศหนึ่งสามารถสั่งให้อีกประเทศหนึ่งทำตามที่เราต้องการได้อำนาจมันก็จะมีแบบแข็งก็คือ hard power กับแบบอ่อนก็คือคำว่า soft power hard power แบบอำนาจแข็งมันก็คือการที่เราเนี่ยใช้อำนาจแบบตรงๆเลยเช่นเอากองทัพไปคูไปบุกใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจกดดันเช่นถ้าไม่ทำแบบที่ฉันต้องการเนี่ยฉันก็จะไม่ขายของให้เธอหรือว่ามีท่าทีทางการทูตแบบแข็งกร้าวข่มขู่แต่ว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะคือการที่ทำให้คนอื่นทำในสิ่งที่เราต้องการโดยเราใช้วัฒนธรรมอุดมการณ์หรือว่ากลไกที่สถาบันทางรัฐสร้างเนี่ยเขาใช้มาเพื่อแบบว่าโน้มน้า
อืม
ค่ะ
ก็สำหรับฮาร์ดพาวเวอร์เนาะคุณผู้ฟังคงจินตนาการได้ไม่ยากแต่ซอฟต์พาวเวอร์ที่พูดกันเยอะๆเนี่ยคือมีอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่น ที่มีการยกตัวอย่างนั่นก็คือซีรีส์เกาหลีที่ทำให้เกาหลีสามารถส่งออกหนังได้แล้วก็คนเนี่ยก็อยากไปเที่ยวเกาหลีไปตามรอยซีรีส์ในประวัติศาสตร์นู่นนี่นั่นกันหรือว่า อาหารไทยนะฮะที่สร้างชื่อเสียงแล้วคนต่างชาติก็ชอบกินเวลาพูดถึงเมืองไทยก็เอ้ยอยากมาเที่ยวอยากมากินอาหารไทยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะแต่ทีนี้เวลาเราจะอธิบายว่าซอฟต์พาวเวอร์ทำงานยังไงเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเล่าเพิ่มหน่อยพวกเราก็เลยหยิบยกตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ที่มันเคยเกิดขึ้นโดยสหรัฐนะครับที่เคยใช้ในสมัยสงครามเย็นมา2เรื่องเพื่อที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เห็นชัดเจนมากขึ้น2ประเด็นที่หยิบมาเล่าก็คือเอลวิสเพรสลีย์แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตครับพี
่ค่ะเห็นป้าบอกว่าจะพูดเริ่มต้นด้วยเอลวิสเพรสลีย์ถามหน่อยว่าป้าเนี่ยรู้จักเอลวิสเพรสลีย์แค่ไหน
ผมมารู้จักเขาไม่น่ารู้จักผมเวลเวลเหมือนเลฟมี่Find the place to dwell
เพลงอะไรอ่ะ
เอ๊ะอะไรนะ Heartbreak Hotel เป็นเพลงดังของ Elvis Presley แต่ผมพยายามร้องแบบหลบลิขสิทธิ
์โอเค
นะครับ
รู้เรื่อง
เพราะว่าถ้าร้องเพราะเกินไปเดี๋ยวลิขสิทธิ์มันตรวจได้ปั๊บ
โอ้นี่คือบอกว่าต้องระวังใช่ไหมอย่าร้องเพราะเกินไป
เจ้าชายเสียงทอง
คือขนาดป้ออายุไม่เท่าไหร่เนาะก็ยังรู้จัก Elvis เลยค่ะแต่สำหรับท่านผู้ฟังเนี่ยบางท่านอาจจะแบบเอ๊ะโอเคละเชื่อมั่นว่าเอลวิสเพรสลีย์ดังมากทุกคนต้องเคยแบบว่าได้ยินผ่านหูบ้างแต่ว่าเขาเป็นใครแบบว่าถ้าแบบแนะนำแบบในรายละเอียดเอลวิสเพรสลีย์นะคะเป็นศิลปินชาวอเมริกันแล้วก็มีชื่อเสียงในช่วงยุค1940ถึง1970ก็คือ50ถึง90ปีมาแล้วเราอาจจะเคยเห็นภาพจำของเอลวิสเนี่ยก็คือจะเป็นศิลปินที่อยู่ในชุดกางเกงแบบขาม้าเสื้อข้างบนก็คือจะเป็นเสื้อแหวกอกแล้วก็เต้นท่าทวิสที่เป็นท่าเต้นเรียกว่าเป็นท่าเต้นที่เป็นลายเซ็นของเขาเอลวิสเพรสลีย์นะคะได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งร็อกแอนด์โรลเป็นศิลปินระดับตำนานแล้วก็เสียชีวิตในปี1977ค่ะก็คือเกือบ50ปีมาแล้วเรื่องของเรื่องก็คือว่าเอลวิสเนี่ยต้องไปเป็นทหารที่เยอรมนีในช่วงปี1958ถึง1960โอเคอันนี้ประมาณ60กว่าปีที่แล้วตอนนั้นน่ะเป็นช่วงที่โลกอยู่ในยุคของสงครามเย็นที่เป็นการเผชิญหน้าระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตในตอนนั้นกับสหรัฐหรือว่าเป็นการเผชิญหน้าของค่ายเสรีนิยมกับค่ายคอมมิวนิสต์ในสงครามเย็นก็มีจุดที่เผชิญหน้ากันอยู่หลายจุดแล้วก็ในช่วงที่เอลวิสไปที่เยอรมนีค่ะก็เป็นช่วงที่ความตึงเครียดในซีกเยอรมันตะวันตกที่ฝ่ายชาติตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสควบคุมอยู่กับซีกเยอรมันตะวันออกที่โซเวียตควบคุมอยู่เพราะว่าเยอรมันตะวันออกเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์คือการเผชิญหน้าระหว่างเยอรมันสองซีกนี้เนี่ยมันก็ทวีความตึงเครียดซึ่งต่อมามันก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากำแพงเบอร์ลินที่มันกั้นระหว่างเยอรมันตะวันออกกับตะวันออกเกิดขึ้นคือถ้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่นักร้องคนนึงเดินทางไปเป็นทหารมันก็คงยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไห
ม
แต่ว่าการไปของเอลวิสตอนนั้นเขาอายุ23ปียังโสดแล้วก็ดังมากแบบว่ากอไก่สิบตัวสหรัฐอเมริกาค่ะก็ใช้เอลวิสเป็นคนดึงความนิยมในเรื่องที่ทำให้ฝั่งชาติสัมพันธมิตรเนี่ยได้เปรียบในการแข่งขันทางการเมืองในเยอรมันฝั่งชาติสัมพันธมิตรก็คือแอลไลน์แหละก็คือทางสาธารณชาติตะวันตกเช่นมีรูปเอลวิสตอนไปเชิดชูทหารเยอรมันที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1เพื่อหวังสร้างแรงสนับสนุนในเยอรมนีแล้วด้วยความที่เอลวิสเพรสลีย์เนี่ยมีแฟนคลับเยอะมากมีเยาวชนในเยอรมันแล้วก็ในกลุ่มแฟนคลับเขาเนี่ยก็คือมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเยอรมันทั้งสองฝั่งเลยทำให้รัฐบาลเยอรมันตะวันออกที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์เขาก็หวั่นใจว่าอิทธิพลจากเพลง Rock and Roll และวิถีชีวิตของคนอเมริกันที่มากับเพลง Rock and Roll เนี่ยอย่างเช่นการให้ผู้หญิงออกมาเต้นคนเดียวไม่ต้องมีผู้ชายเต้นด้วยหรือการแต่งตัวแบบใหม่ๆเนี่ยซึ่งมันก็สะท้อนถึงเรื่องความเป็นอิสระของเพศหญิงมากขึ้นมันจะไปทำลายแบบแผนทางสังคมที่มีอยู่ทำให้รัฐบาลต้องออกกฎหมายให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมอะไรก็ตามที่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือว่าพูดอีกอย่างก็คืออะไรที่มาเกี่ยวกับเอลวิสแล้วก็เพลง Rock and Roll เนี่ยแหละค่ะ
ก็คือสรุปได้ว่าความดังของศิลปินในสหรัฐเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เอลวิสจะดังเนี่ยก็ต้องฝ่ากระแสต่อต้านอยู่ในอเมริกาเยอะเหมือนกันในช่วงที่แบบเขาก่อนจะขึ้นมาก็จะแบบว่าเนี่ยก็จะมีเรื่องของความกังวลว่าคุณค่าทางสังคมมันจะถูกทำลายลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดเนาะด้วยความนิยมเขาก็ดังเปรี้ยงปร่างนะครับพอดังเปรี้ยงปร่างใช่ไหมก็รัฐบาลเนี่ยก็ใช้เขาเป็นคนที่ส่งต่อสารส่งต่อข้อความทางการเมืองอะไรที่แบบว่าคิดว่าส่งไปสู่มวลชนของประเทศอื่นๆได้โดยที่ตัวรัฐบาลไม่ต้องพูดเองแล้วด้วยความที่เขาเป็นที่นิยมเนาะอาจจะทำให้ได้รู้สึกว่า มวลชนอาจจะรู้สึกยึดโยงกับเขามากกว่านะครับนี่ตัวอย่างที่สองที่ตาผมเล่าพี่มิ้นเป็นเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตครับคือเราเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วใช่ไหมล่ะพี
่ใช่แล้ว
ตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ไทยเนี่ยตอนผมเป็นเด็กเนาะสมัยก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดกว่าจะเห็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆจริงๆก็ต้องเข้าไปในตัวอำเภอเมืองหรือว่าตัวจังหวัดที่ใหญ่กว่าก็จะเห็นแบบเป็นห้างใหญ่ๆติดแอร์มีสินค้าเต็มไปหมดแล้วก็มีแบบโอ้ยผักสดๆกะหล่ำหัวโตๆเนื้อเต็มไปหมดเลยไม่ต้องมีเครื่องปัดเป่าแมลงวันมาไล่เหมือนอยู่ตลาดสดอะไรอย่างนี
้
คือเรื่องเหล่านี้มันเป็นความเคยชินของพวกเราไปละแต่รู้หรือไม่นะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เกิดจากสหรัฐเช่นกันนะครับแล้วก็เกิดก่อนสมัยสงครามเย็นนะเกิดประมาณก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆนี่ผมเอาข้อมูลมาจากนิตยสารไทม์คือซูเปอร์มาร์เก็ตแบบที่เราเห็นกันอยู่นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีในสหรัฐเมื่อปี1916หลังช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขออภัยที่ร้านชื่อพิกลี่วิกลี่นะครับคือทางร้านเนี่ยให้พนักงานแต่งตัวด้วยยูนิฟอร์มแล้วก็ติดป้ายราคาสินค้าแล้วก็จัดวางสินค้าต่างๆให้เป็นระบบระเบียบแล้วก็เริ่มศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเอาสิ่งของกระจุกกระจิกเล็กๆมาวางไว้ที่แคชเชียร์แบบพวกลูกอมอะไรพวกนี้ลูกค้าก็จะหยิบของไปจ่ายตังเองก็ต่างจากสมัยก่อนที่ลูกค้าต้องบอกของที่อยากได้แล้วคนในร้านก็จะไปหยิบมาให้ซึ่งเจ้าซูเปอร์มาร์เก็ตก็อย่างที่ผมบอกก็คือได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านประวัติศาสตร์อเมริกันก็สรุปสั้นๆว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยปฏิวัติวิถีชีวิตของคนอเมริกันในเรื่องความเป็นอยู่เพราะมันทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันมีความคงที่แล้วก็ลูกค้าเนี่ยมาแล้วแบบเจอสินค้ามากมายให้เลือกสรรแล้วก็เป็นการบริการตัวเองก็คือเข้าไปแล้วก็ไปหยิบตะกร้าจับรถเข็นแล้วก็ยืนดูข้าวดูของหยิบจับอะไรที่ตัวเองชอบเอามาแล้วก็ไปจ่ายตังค์ที่แคชเชียร์ได้เลยและยิ่งช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยกำลังการบริโภคในประเทศสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนะก็ยิ่งทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันขยายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวพอมีการบริโภคมากขึ้นการผลิตสิ่งของต่างๆมาป้อนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยิ่งขยายตัวมันก็เป็นภาพสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นของระบบทุนนิยมนะครับว่าการบริโภคเนี่ยมันส่งผลให้เกิดการขยายตัวของทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งก็เป็นแนวคิดที่อยู่ตรงข้ามกับหลักการของทางขั้วค่ายคอมมิวนิสต์เนาะที่มีการขับเคี่ยวกันในช่วงสงครามเย็นแล้วถามว่าอันนี้ไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์เมื่อไหร่ก็จากการหาข้อมูลเนาะก็มีคนเขียนเปเปอร์มีคนรวบรวมอะไรไปเยอะก็ต้องตอบว่าเป็นช่วงทศวรรษที่1950ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบอเมริกันเนี่ยไปเปิดตัวที่เทศกาลการค้าในเมืองซาเกร็บประเทศยูโกสลาเวียตอนนั้นยุโรปตะวันออกแล้วพี่นึกออกปะภาพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันเรียงกันเยอะๆเนี่ยมีป้ายบอกราคาเนี่ยลูกค้าเข้าไปแล้วเลือกเองได้เนี่ยมันใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นมันเหมือนผมตอนเป็นเด็กที่ต้องไปอำเภอเมืองแล้วแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนะครับเพราะอันเป็นครั้งแรกนะฮะในยุโรปตอนออกที่มีการทำอย่างนั้นนะแล้วสหรัฐเนี่ยก็ใช้ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นส่วนหนึ่งของการโหมกระพือข้อมูลข่าวสารนะแบบวิถีชีวิตในสหรัฐเนี่ยมันดียังไงทุนนิยมมันดียังไงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวรบด้านความรู้สึกนึกคิดนะครับที่ต่อสู้กันมาแล้วก็นี่มีความเห็นส่วนตัวของผมคิดว่าการที่โลกทุกวันนี้มันหมุนด้วยระบบทุนนิยมอะเนาะการที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วทุกมุมโลกแบบที่เราเห็นจนเคยชินเนี่ยก็สะท้อนถึงอิทธิพลของแนวคิดที่มันประสบความสำเร็จแล้วมันก็ไปแฝงฝังอยู่ในแง่มุมวิถีชีวิตประจำวันของเรานะครับ
ทีนี้เราก็กลับมาที่ปัจจุบันกันเราก็ย้อนตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ยุคสงครามเย็นไปจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโอเคคราวนี้กลับมาสู่ปัจจุบันที่ไทยเนี่ยแหละตอนนี้ก็ถกเถียงกันอยู่หลักๆสองด้านใช่ไหมครับป้อ
ครับ
ด้านแรกก็คือว่าคนที่หยิบเอานิยามจากโจเซฟไนมาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ต้องเป็นอำนาจที่รัฐใช้ต้องตีความให้รัดกุมไม่ใช่ว่าอะไรที่สำเร็จก็เคลมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปซะหมดอีกฝั่งนึงก็มองว่ายุคสมัยมันล่วงเลยมาแล้วซอฟต์พาวเวอร์ก็ควรเปลี่ยนไปด้วยแล้วผลประโยชน์มันก็มีหลายแบบทั้งการเรื่องของการทูตความมั่นคงเศรษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ก็ควรตีความไปถึงอะไรที่รัฐอาจไม่ได้มีเจตนาใช้งานด้วยแต่ว่ารัฐก็ได้ประโยชน์สำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีบทความที่จอเซฟไนเจ้าของทฤษฎีซอฟต์พาวเวอร์เขียนเมื่อปี2021ก็แค่2ปีมาแล้วนี่เองในเว็บไซต์ Project Syndicate นะคะที่ทางเราเนี่ยเห็นว่าน่าสนใจก็หยิบตัวอย่างมาเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะทางคุณโจเซฟไนค่ะบอกว่าบางครั้งรัฐอาจจะส่งซอฟต์พาวเวอร์ออกมาในแบบที่แยกตัวออกจากรัฐก็ได้เช่นเราเห็นสื่อของเซนอเมริกันเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างอิสระเห็นการชุมนุมประท้วงเรียกร้องด้วยสันติต่างๆหรือการส่งต่อคุณค่าเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคผ่านหนังฮอลลีวูดซึ่งก็เกิดขึ้นเพราะประเทศนี้ยึดถือหลักการด้านสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกลไกตรวจสอบตัวเองให้พัฒนาอยู่เรื่อย ส่วนตัวถ้าเกิดว่าจะตีความนะคะก็คือมองแบบนี้มองว่าซอฟต์พาวเวอร์อาจจะเป็นอะไรก็ได้ไหมแต่ว่าต้นทางก็คือรัฐเนี่ยคือถ้าเกิดพูดเป็นภาษาชาวพุทธนะก็คือเป็นเนื้อนาบุญให้อะไรเนี่ยมันเติบใหญ่ที่เป็นของที่รัฐบาลจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างก็เลยคิดว่าการมองจาก2มุมของเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ที่มันขาดไปคือรายละเอียดตรงกลางที่เราจะเข้าใจร่วมกันประมาณ3อย่างค่ะก็คือ1เนี่ยรัฐบาลสนับสนุนอะไรบ้างกับสิ่งนี้2คือรัฐบาลเนี่ยมองอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ้างแล้วก็นี้นะไม่ต้องคิดว่ามันมีคำตอบแบบคำตอบสุดท้ายท้ายสุดก็ได้คือค่อยๆคิดค่อยๆขยายนิยามไปก็ได้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยกฎหมายที่มันมีอยู่เขาอนุญาตแล้วก็คุ้มครองเราแค่ไหนเช่นเรามีอิสระที่จะทำหนังที่ดีในประเด็นที่มันแหลมคมหรือว่าบางฝ่ายอาจจะมองว่าล่อแหลมเนี่ยโดยที่ไม่ถูกเซ็นเซอร์ได้ยังไงเราจะประท้วงเรียกร้องสิทธิได้แค่ไหนที่เราจะไม่ถูกปรับปรามหรือเจ้าของสินค้าดีๆที่เป็นรายย่อยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ยังไงบ้างคนเราเคยจัดพอดแคสต์ไปตอนหนึ่งเรื่องของสุราเสรีใช่ไหม
ใช
่คนที่เป็นอะไรนะเจ้าของคลับเบียร์รายย่อยเนี่ยเขาจะมีแนวคิดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ยังไงอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้นะคะก็เป็นส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ให้พอที่อยู่ในจุดที่เห็นว่ามีอะไรร่วมกันได้บ้างค่ะ
คือเนื่องจากตอนนี้รายละเอียดมันยังไม่มีเนาะทำให้การโต้เถียงมันยึดอยู่กับเรื่องของแนวคิดหลักการอะไรเงี้ยแต่พอผมคิดว่าถ้ามันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะเห็นภาพอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทั้งสองฝ่ายมันก็จะได้มีเขาเรียกอะไรนะมีข้อมูลหรือว่ามีอะไรอ้างอิงเพื่อที่จะได้มาถกเถียงแลกเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายก็คือสร้างความเข้าใจร่วมกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายคือผมคิดว่าหน้าที่แบบพวกเราที่เป็นสื่อนะครับอย่างน้อยก็คือนอกจากการเอาข้อมูลมากางปักหมุดทางสังคมไม่เห็นว่าแต่ละคนคิดยังไงแนวคิดที่ผ่านมาเป็นยังไงข้อมูลทุกวันนี้มีอะไรให้เราประกอบการพิจารณาบ้างเราก็ยังอยากให้เป็นเวทีในการถกเถียงแล้วก็หาทางออกทางสังคมร่วมกันนะครับก็ผมคิดว่าคือหลายๆครั้งเรามองเห็นความย้อนแย้งในสังคมไทยใช่ไหมครับแต่ว่านี่ก็ต้องอะไรนะ disclaimer เอาไว้ก่อน ต้องแปะเอาไว้ก่อนว่ามันเกิดขึ้นคนรัฐบาลใช่ไหมอย่างเช่น เรื่องหนังเนี่ยชัดเจนมากก็คือมันมีหนังยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนมันจะมีช่วงไม่ถึง10ปีนี่แหละมีภาพยนตร์เรื่อง Insect in the Backyard ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่มีแบบผู้นำครอบครัวของนักโทษเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ย LGBT แล้วก็มีน้องชายน้องสาวอยู่ด้วยกัน3คนแล้วก็เนื้อหาเรื่องราวในภาพยนตร์ก็พยายามจะสื่อถึงเรื่องของการแสดงออกซึ่งความหลากหลายทางเพศอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มันก็มีฉากร่วมเพศมีอะไรกันประมาณแบบมีฉากที่เป็นปัญหาอยู่แค่3วิแล้วก็โดนแบนนะครับแล้วก็ไม่ได้ฉายยาวมากเลยหลายปีมากเลยกว่าที่จะอุทธรณ์กว่าจะชนะอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลานานมากก็หนังที่สื่อสารประเด็นทางสังคมอย่างนี้อย่างที่ฮิมินบอกคือมันมีบางประเด็นที่มันล่อแหลมเงี้ยคนทำหนังลงทุนไปตั้งมากมายเสียเวลาไปตั้งเยอะจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาต้องการนำเสนอเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกคืออย่างน้อยมีโอกาสให้เขาได้ฉายอะนึกออกไหมแต่ว่าเนี่ยไทยฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาจนถึงปัจจุบันพอซีรีส์วายประสบความสำเร็จคนชอบดูเยอะไปหมดก็มีคนไปบอกว่าเนี่ยซีรีส์วายเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งเราเห็นความย้อนแย้งชัดเจนมากในประเด็นนี้ใช่ไหม
ใช่
เราก็หยิบยกประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนาะซึ่งผมคิดว่าต้องใช้เวลาในการถกเถียงพูดคุยตีความอีกเยอะแยะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเนาะแล้วก็พวกเราก็ติดตามประเด็นเรื่องนี้อยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่จะติดตามนับจากนี้นะครับทั้งในแง่ของการเมืองแล้วก็ในแง่ของสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมของเมืองไทยด้วยนะครับเมื่อสิ่งนี้มันถูกพูดถึงกันอย่างเป็นปกติและมีข้อมูลมากขึ้นนะครับและนี่คือ EP ที่20ของคุยข้ามโลกพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube และเว็บไซต์ voa.thai.com ตอนนี้เรามีรายการพอดแคสต์อื่นๆอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยครับก็คุณผู้ฟังก็ไปลองฟังกันได้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ